grāmatu, no ko pirmie iespaidi par Tokijas laukumiem, kā ir karsts izskatās.
Jā, ir diezgan karsts, ļoti mitrs. Nu, nav tik traki, kā mēs domājām, ka būs, bet ir tas mitrums, mēs tik ļoti svīstam, ka rokas slīd, smilti slīp klāt pie ķermeņa, bet tā laukuma ir ļoti skaisti un viss ir tik forši uztaisīts.
Jā. Viss, kā pateica Sīna, mēs divreiz trenējamies arī uz centrālā korta, tur ir lielas tribīnas, diemžēl skatītāji nebūs, bet esam priecīgas par to, kas ir.
Kā ir uz centrālā kaut vējiņš tur iepūš kaut kāds vai tur vispār bezvējš?
Īstenībā tur man šeit pat ir vēsāks nekā šeit treniņu kortos, jo tur kaut kādas vējš iet pāpli un ir bišķi ēnas vairāk, bet ir labs.
Tagad jau gandrīz nedēļa esat Tokijā, esat droši arī pats aklimatizēties.
Jā, es domāju, ka esam un īstenībā pat nebija vispār nekādas grūtības. Mēs vienkārši katru nakti, kad ejam gulāt, esam tik piekusušas, ka mēs arī aizmiegam un nu, no rītiem celties jau vienmēr ir grūti, vienalga, kurā pasaules daļā tu atrodies, tā kā mums tāpat.
Kā jums olimpiskais ciemats iet pie sirds?
Viss patīk, ļoti patīkami satikt dažādas sportistus no visas pasaules un laba ēšana, laba dzīvošana, nav par ko sūdzēties.
Kā vispār tā, kā ikdiena jums šobrīd noteikti, tagad līdz
Jā, ikdiena, nu mēs mēģinām vispār tā baigi nekur, neko īpaši nedarīt. Mums tā ikdiena īstenībā ir diezgan vienmuļa tāda rutīna, ka mēs pamostamies, pārādam treniņš un atkārtojam tieši to pašu. Jo nu mēs arī negribam nekur baigi enerģiju tērēt, tur kaut kur iet brīnīties par kaut ko. Nu vienkārši koncentrējamies pagaidām uz to, kas notiek šobrīd.
Pirmdien spēle, pirmā, cik daudz vēl treniņi paredzētu šeit?
Rīt un vēl viens treniņš svētdien. Tas ir neskaitot fiziskos, tas ir tikai volejbols. Divi.
Tad jau līdz atklāšanas ceremonijai vēl būs jāpastāt atpūsties kaut kā.
Jā, būs visa diena. Mums rīt ir agrais treniņš 8 no rīta. Atklāšana ir man šeit 9 vakarā, tā kā mums visu dienu varēsim atpūsties.
Esat vispār to olimpisko atmosfēru šeit sajutuši? Cilvēkiem un ar visu, kas te notiek?
Nu jā, man šeit, ka galvenais, kas šo visu padara īpaši, ir tas, ka mēs neesam tikai viena paša pludmales volejbolista, kā parastās sacensībās, bet tas, ka mēs jūtam atbalstu no citiem Latvijas sportistiem un vispār redzēt citus sporta veidus savu apkārt, tas ir tas, kas padara to īpašu. Bet man šeit, ka vēl visas tās foršākās emocijas vēl ir priekšā un atmosfēra vēl tikai paliks stiprāka, tad, kad būs atklāšana, tad, kad jau pirmās medaļas izspēlēs.
Labi, paldies jums pagaidām.